Библияр Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 3-июнь күнү, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөрү кептешиктерди язгыда тыңдоого чакырат. Олор кадирликтер тыңда. Олор менен сиз мен Жоксун Аны Курбан таанышыңар. Birleşen Ştatlaryň wekili Owan Sany uzagy çeken uruş soňlamak tagallarlarynyň çäginini nowatdaky gepleşikler tapgur üçin sebit uran wagtyny Talibanyň başlygy ýakyn wagtda ýaraşyk baglaşylmak mümkinçiligini öret etdi. Haýbatullah Ahundzada 1-nji ýuly Owan Sanyňky daşary ýurt düşlerini ýeňilişi hökm edilendigini hem sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan ol islamçy söwgüçileriň Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini belledi. Talibanyň sögüşüge basyp alyşlygyna garşy göreş, Allah öňlese üstünlükli tamamlanmak pellesine golaýlaýar diýip Ahundzada mukaddes Ramazan aýynyň aýagyna berilýän Eýit bayramyna gabatlap eden beýanatyny aýtdy. Taliban jeňçileriniň bayramçylyk ýarasygyny inkar etmek bilen zorlukly bomba partlamalary Owgansan çaýkamagyny dowam etdirýär. Owgan resmiler 2-nji ýuly kawurly 3 partlamanyň bolanyny, şol sanly universitet studentlerini alyp barýan awtobusa ýapyşdyrylan bombanyň partlanyny, onuň adynyň bir adam öldürip, onuň ugraly adamy ýaralanyny aýtdylar. Owgansanyň Gazny welaýatynda 1-nji ýuly partladylan ulag bombasy adynyň 6 polisiýa ofiserini öldürdi. Adynyň 8-sini bolsa ýaralady. Bu partlama Gazninyň paýtagtynyň Günörtü bölögünde yerleşen polisiýa howlusyny boldy diýip welaýat geňeşiniň başlygy Nasir Ahmet Fakir aýtdy. Bu partlama musulmanların giyinden öleyen Ramazan ayını ve onun ayağını verilen Eid bayramının alkımını kurnulan kastetiş hücumlarının son kısı oldu. Taliban gazında 22. mayda partladılan ve 4 adam sol sahne 2 polis ofiserini öldüren 17 ofiseri yaralan ulov bombasının hem cevapkarçılığını özsün aldı. Kavurlu 30-31. mayda tapkır 2 gün kurulan partlamalar hem 10'un uğrak adam öldürdü ya da yaraladı. İran xabar gurulunyň maglumatyna görä prezident Hasan Rohani egerde Abbasa horma söýlew görkezse Tehranyň gepleşikleri höwesliligini bildirdi. Şeýle-de ýarym resmi Fars xabar gurulunyň maglumatyna görä Rohani Tehranyň gepleşikleri basyş arkaly getirilip bilinmejekdigini aýtdy. Rohani'nin bu sözleri Abbas'a 2015 yılda bağlasılan Yadır Alalısı'ndan çıkalıver geçen bir yıl içinde Tehran ile Washington arasında kapma karşılığın barhat sunuluşan vaktinin aydildi. Prezident Donald Trump geçen yıl İran'a karşı iktisadi sanksiyalar dikeltti sonra beylik yurtlara İran'ın nevt almaklarını kesme buyurup mayda bu kadagınlığı hasta güçlendirdi. Yanı yakın olsa Trump bu sebepte söğüş uçurlarını götürecek gemini verme buyurdu. Yakın gününe göre koşmasa güç iyi verilecektiğini ıgran etti. Fars xabar gurulugy Rohani'ye salgylanyp, onuň egerde beýleki tarap gepleşik ustalynyň başyna salihatly oturup, halkara düzgünlerine eýerse, gepleşmek barada buyruk bermese, biz lowka we gepleşiklere gol ýapýarys diýenligini habar berdi. Trump 29-njy maýda Washingtonyň Eýranyny rejim çalışmaga çalışmaýanlygyny aýtdy. Abbasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Birleşen Ştatlaryň İran bilen öňünden çert goýmazdan gepleşmek isleýändigini, emma basyş kampaniýasyny dowam etdirjekdigini aýdýar. Pompeo bu sözler 2-nji ýuly Şweýsariýanyň gün ortasyndaky Berlin zona şäherini Şweýsar kardeşi Ignazio Kassis bilen geçiren gepleşiklerinden soňra aýtdy. Regionyň häkimetleri merkezi Orsiýetde partlaýjy zawodyna bolan tapgyrlaýyn partlamalardan soňky halas ediş operasiýalarynyň jemlenenligini, derňewçileriň hadisanyň sebäplerini anyklamaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Adatda Nasar ýagdaýlar ministrliginiň resmisi Valery Sinkov 2-nji ýuly jurnalistlere adatda Nasar halas ediş işleriniň tamamlananlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä häzir binalara ýeten ziýanyň netijeleri aradan aýrylýar. Ýagdaý öwrenilýär. Orsiýetiň Sağlygy saklaýyş ministrligi 2-nji ýuly Moskwadan 400 km çemesi günü orada yerleşen Dzerzhinsk şäheriniň zawodynda bolan partlamalar netijesinde 89 adamyň şol sanda zawodyň 44 işgärinin medisina bejergisini alandygyny aýtdy. Ministerlik bir ayalın ağır yağdayda galiyanlığını hem sözüne koştu. Adattan nasır yağdayı resmileri partlamalar neticesinde ödüren güç dolkunlarının Dzerzhinsk şehrine ve onun koloyundaki etraplarda 39 işçinin ve 46 tane yerli yaşayıcının yaralanmağına sebep bulunduğunu ettiler. BBC yerli resmilere salgılanıp bu da odun harvalar için yokor partlayış dereceleri olan bombaları öndürmek için kullanılanlığını haber verdi. Siz haberler dinlediniz.